Ξαναπώ σε περίπτωση που δεν με ακούσατε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γκουμπρέντο του Πάμε, οι αγώνες στο επίκεντρο. Με μικρή καθυστέρηση σήμερα, γιατί τράβηξε λίγα λεπτά περισσότερο η προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο. Όπως καταλαβαίνετε, τα σωματεία έχουν προτεραιότητα. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά τις χθεσινές μεγαλειώδεις διαδηλώσεις αλλά και την απαράδεκτη προσπάθεια από πλευράς κυβέρνησης με μια οργανωμένη προβοκάτσια να διαλύσει την συγκέντρωση των σωματείων στο Σύνταγμα. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Είναι ο Δημήτρης Ιάτρας πίσω από το μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, σε όσους μας ακούτε από τη συχνότητα του 904 και να ευχαριστήσουμε και αυτό και τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό. Σήμερα θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Sivas Headband, ένα αμερικάνικο ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1967 στο Austin του Τέξας. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το πρώτο τους άλμπουμ, το Take Me to the Mountains, από το 1969. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. All this land, folks and trees, I did ever see. No, it was like my own reflection by the sand. And the best part, that's the journey that is now part of me. And the things that are to see and understand. Λοιπόν, επειδή έχουμε χάσει ήδη πολύτιμο χρόνο και έχουμε αρκετές ειδήσεις και σήμερα, Να περάσουμε στα όσα γίνανε χθες. Καταρχάς είχαμε δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, όπου σύσσωμη εργατική τάξη της χώρας μας, μετά από το κάλεσμα των σωματείων, των ομοσπονδιών και των εργατικών κέντρων, εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στο κατάπτυστο νομοσχέδιο που πλέον έγινε νόμος και αφορά τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Ωστόσο, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, ενώ είχαμε μια συγκέντρωση με πολλές χιλιάδες εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για να στείλουν ένα μαζικό και αποφασιστικό όχι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ότι οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν να μπουν οι κινητοποιήσεις τους και οι διαδηλώσεις τους στο γύψο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε ένα οργανωμένο σχέδιο καταστολής μετά από προβοκάτσια που συνέβη με τις γνωστές ομάδες των γνωστών αγνώστων, κουκουλοφόρων, μπαχαλάκιδων, όπως θέλετε πέστε τους, και βέβαια που τους αξιοποιούν και τους χρησιμοποιούν και γνωστοί κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί. Ήδη έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου διάφορα περίεργα βιντεάκια έτσι που έχουμε δει, με μαυροφορμένους, μαυροντυμένους άνδρες, με το παρουσιαστικό αυτό το γνωστό που όλοι ξέρουμε, κοντόξυλα κτλ, να κινούνται μαζί με αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σ' άλλο έχει προκαλέσει και το βίντεο που δείχνει αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας να αποτρέπει ειδικούς φρουρούς από το να συλλάβουν έναν κουκουλοφόρο. Γιατί άραγε. Τέλος πάντων, το σημαντικό, νομίζω ότι όλοι έχετε δει σχετικά πλάνα από τις χθεσινές διαδηλώσεις και από αυτή στο Σύνταγμα και τα όσα έγιναν εκεί. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι τα ταξικά σωματεία, το ταξικό εργατικό κίνημα δεν αποθαρρύνθηκε, δεν λύγησε, παρέμεινε ακλόνητο στη θέση του. Υπήρξε μια τακτική υποχώρηση λίγων μέτρων από το χώρο, γιατί είχε κατακληθεί από τα χημικά που πέταγαν οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη γενικά τη διαδήλωση, με αφορμή αυτές τις ολιγομελείς ομάδες, όπως είπαμε. Ωστόσο, λίγο αργότερα, τα σωματεία επέστρεψαν, κατέλαβαν και πάλι το χώρο που είχαν μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, και συνέχισαν κανονικά την συγκέντρωση και την διαμαρτυρία τους. Μάλιστα είχαμε και μουσικό πρόγραμμα με πρωτοβουλία του σχήματος εκεί που έχει φτιάξει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ότι δεν μπαίνανε στο ταξικό κίνημα, δεν μπαίνανε προβοκάτσεις. Έχουμε την πείρα πολλών χρόνων τώρα για να ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά και από τα μεγάφωνα ο Γιώργος Πέρος, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, δεν τους πέρασε, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε ψηλά τις σημαίες, με αφορμή τα όσα γινόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο γνωστό κλεφτοπόλεμο μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και αυτών των περίεργων, τέλος πάντων, ολιγομελών ομάδων. Αξιοσημείωτο επίσης είναι, πέρα από τους χαιρετισμούς εκπροσώπων από συνταξιουργικές οργανώσεις, παλιούς συνδικαλιστές και από εκπροσώπους σωματείων στην εκδήλωση, στη χθεσινή συγκέντρωση, ακόμα και από τον εκπρόσωπο αποστράτων αστυνομικών, που και αυτός εξέφρασε την αντίθεση του στο νομοσχέδιο και κάλεσε αστυνομικές δυνάμεις να μην σηκώσουν χαρακτηριστικά, όπως είπε, τον Globe εναντίον εργαζομένων. Είχαμε και ανάγνωση από μηνύματα από δεκάδες συνδικάτα από χώρες του εξωτερικού που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους, ενώ και το εργατικό κέντρο Βαλντεμάρν στη Γαλλία έστειλε μήνυμα συμπαράσταση στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με το σύνθημα «Η ελευθερία της διαδήλωσης είναι αδιαπραγμάτευτη». Well, I'm singing 'cause I like to. I don't have the reason why. I sing because I like you. And I don't even have to try. Αυτά εκτός της Βουλής. Εντός της Βουλής καταγγέλθηκε από βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος το οργανωμένο σχέδιο καταστολής και προβοκάτσιας εναντίον της συγκέντρωσης χιλιάδων εργαζομένων. Στο τέλος της συζήτησης, ήταν η τελευταία μέρα χθες για το επίμαχο νομοσχέδιο, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από 187 βουλευτές το νομοσχέδιο έκτρωμα. Το σχέδιο νόμου καταψήφισαν 101 βουλευτές. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης. Από το ΔΕ Κίνημα Αλλαγής απουσίαζαν 12 βουλευτές, μεταξύ των οποίων από την ψηφοφορία απουσίαζαν 12 βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές του Κινάλ, Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Καστανίδης. You know you're very much like me. Νόμος του κράτους λοιπόν από χθες το βράδυ το απαράδεκτο αυτό τερατούργημα, όμως όπως έχουν τονίσει τα σωματεία, το ταξικό κίνημα θα το καταστήσει ανενεργό, θα το καταστήσει κουρελόχαρτο, οι εργαζόμενοι οι ίδιοι θα το μετατρέψουν σε νόμο που θα μείνει στα χαρτιά. Και επειδή για μας έχει σημασία ακριβώς αυτή η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις σωματείων. Λοιπόν, για όσους ακροατές δεν έτυχε να ακούσετε την προηγούμενη εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, γιατί τονίστηκε αυτό, έγινε χθες παρέμβαση στην εταιρεία Ελένικα, χθες το πρωί, από το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Φάρμακο. Είναι μια εταιρεία που ασχολείται κυρίως με την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών και προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να επιβάλλει το καθεστώς της εκπεριτροπής εργασίας στους εργαζόμενους. Είχαμε τη χθεσινή παρέμβαση από πλευράς του Συνδικάτου που έχει καταγγείλει αυτή την προσπάθεια από πλευράς εργοδοσίας. Ζητήθηκε επανειλημμένο συνάντηση με κάποιον εκπρόσωπο από την εργοδοσία. Κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε. Η εργοδοσία πεισματικά αρνούνταν να συναντηθεί με τους συνδικαλιστές. Όπως τόνισε το Συνδικάτο, θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις ώστε να μην περάσει η απαράδεκτη αυτή επιβολή της εκπεριτροπής εργασίας. Let it go. You know it's not for you to just let it pass. Now wave it through and you'll see. Εχθές αναφερθήκαμε στην 24ωρες απεργίες με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας που είχαμε εχθές στα εργοτάξια του Άκτορα και σήμερα στα εργοτάξια της Άβαξ. Στο νομό Αττικής, με επιτυχία ολοκληρώθηκαν αυτές οι δύο 24ωρες απεργίες. Θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σε άλλα μεγάλα εργοτάξια του κλάδου, σε μια μάχη που δίνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας. Is blind. We'll shine the spectrum cycle out of time. They see all right up front, but not behind. Behind the tree. Σήμερα το πρωί τώρα είχαμε μια κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση συναδέλφης σας από το κατάστημα που δούλευε στο Εγάλεο. την κινητοποίηση οργάνωσε ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μαζί με το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, συνεπικουρούμενοι βέβαια από μαζικούς φορείς και σωματεία του ΕΓΑΛΕΟ. Τα σωματεία καταγγέλνουν την εταιρεία, την εργοδοσία του καταστήματος, ότι προχώρησε σε αυτήν την απόλυση εκδικητικά και τρομοκρατικά, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί καταγγελία από πλευράς εργαζόμενες στην επιθεώρηση εργασίας για διενέργεια εργατικής διαφοράς. Και την ίδια μέρα που ενημερώθηκε η εργοδοσία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία, προχώρησε στην απόλυση της εργαζόμενης. Να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στα όσα έγιναν σήμερα στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη, στο Πανόραμα. Είχαμε αναφερθεί και πριν από λίγες ημέρες στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να καταργήσει, να κλείσει την ουσία δύο παιδικούς σταθμούς στο Πανόραμα και στο Φίλιρο. Όπως καταλαβαίνετε και θα απολυόντουσαν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αυτούς τους σταθμούς. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο στις 12 το μεσημέρι να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του νομικού προσώπου του Δήμου που έχει υπό την ευθύνη του τους παιδικούς σταθμούς με θέμα τη μη ανανέωση της σύμβασης των 13 εργαζομένων που, να σημειωθεί εδώ, απασχολούνται περίπου μία δεκαετία στους συγκεκριμένους παιδικούς σταθμούς. Έγινε παρέμβαση από τους εργαζόμενους που αντιδρούν στο κλείσιμο των δύο αυτών παιδικών σταθμών. Η διοίκηση του Δήμου κινητοποίησε την αστυνομία. Εδώ να πούμε ότι η παρέμβαση έγινε από το Σύλλογο Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, μαζί βέβαια με τους υποαπόλυση εργαζόμενους. Οι οποίοι, τι κάνανε οι άνθρωποι, ζήτησαν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση προκειμένου να απαιτήσουν να μην προχωρήσουν οι απολύσεις. Με πρόσχημα τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, οι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου αρνήθηκαν να συνεδριάσουν παρουσία των άμεσα ενδιαφερόμενων και κάλεσαν την αστυνομία για να εξασφαλίσει ότι θα γίνει η συνεδρίαση απουσία των εργαζομένων. Βέβαια, οι εργαζόμενοι δεν πτωήθηκαν, παρέμειναν στο χώρο και δήλωσαν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν. Τελικά, τα μέλη του νομικού προσώπου ισχυρίζονται ότι η συνεδρίαση κατάφεραν να κάνουν με απαρτία κιόλας, χωρίς ούτε καν αυτό να είναι βέβαιο, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, και αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν, κατήγγειλαν την παράνομη μεθόδευση και ανανέωσαν το αγωνιστικό του ραντεβού για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στη συγκέντρωση που καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων την ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί να νομιμοποιήσει την απαράδεκτη απόφαση. Από Θεσσαλονίκη θα κατηφορήσουμε πάλι στην Αθήνα, θα πάμε στο Μοναστηράκι. Εκεί σήμερα το μεσημέρι επαγγελματίες, έμποροι, αυτοαπασχολούμενοι του Δήμου της Αθήνας πραγματοποίησαν συγκέντρωση και αργότερα μαζική εξόρμηση στα καταστήματα της ευρύτερης περιοχής του κέντρου, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις επιπτώσεις που έχουν στα μαγαζιά τους από το λεγόμενο το περιβόητο μεγάλο περίπατο. Καθότι, το έχουμε ξαναπεί και εδώ, ο σχεδιασμός στο βάθος, όπως φοβούνται και οι αυτοπασχολούμενοι επαγγελματίες και οι μικροέμποροι του Δήμου, είναι να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο ανάπλασης Αθήνας που θα εξοβελήσει τους καταστηματάρχες από το κέντρο και θα είναι προσβάσιμο μόνο για τους τουρίστες και τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, έτσι, τους μεγαλέμπορους εννοείται. Βορειοδυτικότερα τώρα, πάμε στην Κέρκυρα. Εκεί αύριο τα σωματεία, οι φορείς του νησιού ετοιμάζουν μεγάλο παγκερκυραϊκό συλλαλητήριο προκειμένου να υποδεχθούν αγωνιστικά τον Πρωθυπουργό. Αύριο Σάββατο λοιπόν, με δύο συγκεντρώσεις. Η μία το πρωί στις 11 στο πεζοδρόμο της Γεωργίου Θεοτόκη, στο Πόρτα Ριάλε, και η δεύτερη στις 5 το απόγευμα στην Ελεουργία στις Σινιές. Και από την Κέρκυρα πάμε στο νομό Πέλλας. Εκεί την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Πολύκεντρο, στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη, ανοιχτή σύσκεψη για την ανάγκη οργάνωσης στα σωματεία, μιας και έπεται πολύ μεγάλη επίθεση στα εργασιακά και όχι μόνο δικαιώματα, καθώς θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε τα σπασμένα και της νέας καπιταλιστικής κρίσης. Να πούμε ότι τη σύσκεψη την οργανώνουν η Επιτροπή Αγών Εργαζομένων του νομού Πέλλας στον ιδιωτικό τομέα και το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού Ημαθίας. Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούτε πάντα την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Επειδή χάσαμε κάποια πολύτιμα λεπτά λόγω της προηγούμενης εκπομπής του Συνδικάτου Φαρμάκου, θα περάσουμε λίγο εντάχει τώρα σε επόμενες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τα γεωπολιτικά. Θα πούμε πρώτα ότι χθες είχαμε νέο μπαράζ παραβιάσεων του ελληνικού ενιαίου χώρου πάνω από το Αιγαίο από τουρκικά κατασκοπευτικά, τα οποία βέβαια αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. 37 ήταν χθες οι παραβιάσεις και οι 4 οι παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών, της ζώνης ελέγχου πτήσεων δηλαδή, που είναι στην ευθύνη της Αθήνας. Δεύτερη συνεχόμενη μέρα ήταν η χθεσινή με τις δεκάδες παραβιάσεις και σήμερα είχαμε την τρίτη μέρα. Συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα, πάλι με τουρκικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα τύπου CN-235, που σήμερα προχώρησαν σε 34 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 4 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών. Και φυσικά τα 3 αυτά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Σε μια αρνητική εξέλιξη που δείχνει ότι η Ελλάδα μπλέκεται όλο και περισσότερο στο κουβάρι των ερδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή, πλοίο γενικής υποστήριξης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, το ΑΛΙΑΚΜΟ συγκεκριμένα, βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα για να πάρει μέρος σε ασκήσεις με νατοϊκό μανδύα την ώρα που κλιμακώνεται η κόντρα του ευρωατλαντικού άξονα με τη Ρωσία για τον έλεγχο της περιοχής. Το ΑΛΙΑΚΜΟ, το οποίο επιχειρεί εδώ και μερικές εβδομάδες στην περιοχή, έχει ενταχθεί ως πλοίο διοίκησης, δηλαδή ως ναυαρχίδα της μόνιμης αντιναρκικής ναυτικής δύναμης του ΝΑΤΟ. Συμμετέχει σε άσκηση του βουλγαρικού πολεμικού ναυτικού, όπου αναμένεται να μετάσχουν και βασικές μονάδες των Ρουμάνων. Χθες στην Αθήνα, υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε τον Ούγγρο ομολογό του και υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού. Ενώ συζήτησαν βέβαια και τις διεθνείς εξελίξεις, τόσο όσον αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αυτά της Ανατολικής Μεσογείου. Με το βλέμμα στην Τουρκία, βέβαια, όπου έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών μηνύματα προς την Άγκυρα για τους όρους του μεταξύ των δύο πλευρών διαλόγου. If you want to have a good time, baby, if you want to laugh and sing, if you want to have a good time, yeah, I'll tell you what to do. Και σε μια εξέλιξη που δρομολογούνταν εδώ και αρκετό καιρό τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων, και αναμένεται να ξεσηκώσει ποικίλες αντιδράσεις, το Τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του 1934 με την οποία η τότε τουρκική κυβέρνηση είχε μετατρέψει την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης σε μουσείο, ανοίγοντας το δρόμο ώστε αυτή να μετατραπεί σε τζαμί. Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, στο οποίο αναφέρεται ότι ελήφθη η απόφαση να τεθεί η Αγία Σοφία υπό τον έλεγχο της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων και να ανοίξει για θρησκευτική λατρεία, δηλαδή όντως να μετατραπεί σε τζαμί. Αναμένονται και διεθνείς αντιδράσεις, καθότι, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Από την Τουρκία να πάμε στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι άλλος ένας Παλαιστίνος σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών χθες Πέμπτη στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας. Το θύμα ήταν 29 ετών και χτυπήθηκε από σφαίρα στο λαιμό, στο χωριό Κιβ Χάρες, νότια της Ναμπλούς. Όπως διευκρίνησε στο γαλλικό πρακτορείο ο Ισραηλινός στρατός, αυτός ο συγκεκριμένος μαζί με κάποιον άλλον άνδρα πέταξαν κοκτέιλ Μολότοφ προς τους στρατιώτες, οι οποίοι αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ. Πάγια τακτική. We'll πόσα και πόσα θύματα τα τελευταία χρόνια, με δυσανάλογες μορφές βίας από πλευράς των κατοχικών Ισραηλινών δυνάμεων, να απαντάνε με σφαίρες στο ψαχνό απέναντι σε 15χρονους Παλαιστίνους με σφεντώνες. Από το Ισραήλ και τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, να πάμε λίγο ανατολικότερα στο Ιράν, γιατί έχουμε κάποιες περίεργες ειδήσεις στο τελευταίο διάστημα εκεί, που έχουν να κάνουν με πολύ μυστηριώδεις εκρήξεις που συμβαίνουν. Μία τέτοια συνέβη και σήμερα στη Δυτική Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRIB. Τις πρώτες πρωινές ώρες ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος. Την τελευταία εβδομάδα έχουν καταγραφεί και άλλες τέτοιες αρκετές εκρήξεις σε εγκαταστάσεις βιομηχανιών, του στρατού και του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν μετέδωσε πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης, που ακριβώς αυτή έγινε και το αν υπάρχουν θύματα. Ακόμα πιο ανατολικά να πάμε, στην Κορεατική Χερσόνησο. Εκεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Νοτιοκορεάτη Προέδρου Σου Χουν ζήτησε από τον Αμερικανό απεσταλμένο της Ουάσιγκτον, που έχει στην ευθύνη την Κορεατική Χερσόνησο, Στίβεν Μπίγκαν, να συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις προσπάθειες για επανάληψη διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Κορέα. Και οι ίδιοι βέβαια οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν αισιοδοξία ότι μια πιθανή συνάντηση, προκειμένου να γίνει εφικτό να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, είναι πιθανή. Κάτι τέτοιο δήλωσε πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Ωστόσο, από την πλευρά τους, οι Βορειοκορεάτες, συγκεκριμένα όπως δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιο Γκουν, η πραγματοποίηση μιας διάσκεψης με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν ωφέλιμη μόνο για την Ουάσιγκτον. Η ίδια τόνισε πως δεν βλέπει πιθανή μια τέτοια συνάντηση εντός του έτους, χωρίς βέβαια να αποκλείει τίποτα. Να πάμε τώρα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς εκεί ετοιμάζεται απεργία για τις 20 Ιουλίου σε τουλάχιστον 25 μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία διοργανώνουν συνδικάτα από τους κλάδους εκπαίδευσης, της αγροτικής παραγωγής, των υπηρεσιών, των μεταφορών κλπ. Περίπου 150 οργανώσεις και συνδικάτα θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση της 24ωρης απεργίας, με βασικό σύνθημα βέβαια «Οι ζωές των μαύρων έχουν σημασία». Είναι μια κίνηση στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά της αστυνομικής και ρατσιστικής βίας που έχουμε όλοι γίνει μάρτυρες τους τελευταίους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αφορμή βέβαια την δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Μουσική. Και με αφορμή λοιπόν τις διαδηλώσεις για τον Τζορτζ Φλόιντ, να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, να πάμε στη Φινλανδία. Εκεί είχαμε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη. Υπάρχει ένας θεσμός στη Φινλανδία, ο οποίος λέγεται πολιτικός διαμεσολαβητής και έχει τον ρόλο να εποπτεύει, ας πούμε, τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών υπηρεσιών. Είχε γίνει πρόσφατα μια διαδήλωση κατά της αστυνομικής και ρατσιστικής βίας και οι αστυνομικοί που έλεγχαν την διαδήλωση ώστε αυτή να εξελιχθεί ομαλά, πολλοί από αυτούς συμμετείχανε μαζί με τους συγκεντρωμένους και κρατώντας πλακάτ μάλιστα και εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς την διαδήλωση σε επιτόπιες συνεντεύξεις κιόλας που δόθηκαν από αστυνομικούς. Αυτό το γεγονός φαίνεται να ενόχλησε τον πολιτικό διαμεσολαβητή, ο οποίος ανέφερε ότι θα διεξαχθεί έρευνα καθώς η αστυνομία οφείλει να κρατάει αμερόληπτη στάση, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Να μην μπαίνει θέση δηλαδή, να μην τοποθετείται, αυτό ήταν το νόημα. Και θα κλείσουμε με τα θέματα της πανδημίας του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε από τη χώρα μας, αφού πρώτα πούμε ότι χθες είχαμε 50 νέα κρούσματα του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, με τα 24 από αυτά να εντοπίζονται στις πύλες εισόδου της χώρας, να είναι δηλαδή εισαγόμενα. Αυτά χθες. Γιατί σήμερα είχαμε επίσης 60 νέα κρούσματα του κορονοϊού, όπως ανακοίνωθηκε από τον ΕΟΔΗ, με τα 40 από αυτά να είναι εισαγόμενα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασαν έτσι τις 3.732. Αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός ως προς την πανδημία. Παραμένουν 9 άτομα διασωληνωμένα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ούτε χθες ούτε σήμερα, οπότε παραμένουμε στους 193. Ωστόσο, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυξημένα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, κυρίως εισαγόμενα, πήρε κάποια πρόσθετα μέτρα η κυβέρνηση, όχι βέβαια κάτι εξίσου σημαντικό, γιατί συνεχίζει να έχει τη λογική να κουνάει το δάχτυλο και να επισύει την ατομική ευθύνη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως τονίζουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται στον επικίνδυνο εφησυχασμό και στα απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωσης, δηλαδή στον ίδιο το λαό να αποθέτουν την ευθύνη και του κουνάνε το δάχτυλο. Η κυβέρνηση που έχει προσαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα έχει καταστήσει ιδιαίτερα ευέλικτα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού. Στο όνομα της επανεκκίνησης της βαριάς υποτίθεται βιομηχανίας της χώρας μας που είναι ο τουρισμός. Κατά τα άλλα, επιχειρώντας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει στα μέτρα του την πραγματικότητα, υποστήριξε ότι δεν επιτρέπεται καμία χαλάρωση. Το άνοιγμα της χώρας πρέπει να γίνεται με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών. ενώ από την πλευρά του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας φρόντισε να πετάξει το παλάκι από την κυβέρνηση στο λαό. Όσον αφορά τώρα τον γενικότερο απολογισμό της πανδημίας, μέχρι χθες το βράδυ στις 10 η ώρα, ώρα Ελλάδας και με βάση τις επίσημες πηγές που συγκεντρώνει το γαλλικό πρακτορείο, οι νεκροί είχαν ξεπεράσει σε όλο τον κόσμο τις 550.000 και τα κρούσματα είχαν ξεπεράσει τα 12.120.000. What is God and what is not? You're a wave upon the ocean. You're a little ripple just like me. Don't you get no crazy. Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν περίπου 5.300 νέοι θάνατοι και πάνω από 205.000 νέα κρούσματα. Οι περισσότεροι θάνατοι αναφέρθηκαν στη Βραζιλία, ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι η Αμερικανική Ήπειρος αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ. Θυμίζουμε ότι στις 3 Ιουλίου είχαν περίπου 57.000 κρούσματα. Τώρα έσπασε και αυτό το ρεκόρ. Χθες Πέμπτη είχαμε 65.500 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins. $3.110.000 πλέον είναι τα κρούσματα μόνο στη ΣΥΠΑ. Να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. Το ρεκόρ των 57.000 είχε σπάσει την περασμένη Τρίτη με 60.000 κρούσματα σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο και έσπασε και αυτό χθες Πέμπτη. Επίσης είχαμε πολύ θλιβερό αριθμό, μεγάλο αριθμό νεκρών και κρουσμάτων στη Βραζιλία του ανεκδίγητου ακροδεξιού Προέδρου Ζαίρ Μπολσονάρο, με 1.220 νεκρούς και πάνω από 42.000 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Στο μεταξύ ο εν λόγω Πρόεδρος, ο Ζαίρ Μπολσονάρο, είναι καλά στην υγεία του μερικές μέρες αφότου διαγνώστηκε πως έχει μολυνθεί και ο ίδιος από τον κορονοϊό. Και κάπου εδώ κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή «Αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγαζίνο του Γόμπλετου του Πάμε. Θα ακολουθήσει η αγαπημένη μουσική εκπομπή «Time Machine» με τον Σταύρο Τριανταφυλλίδη, που έχει βέβαια αναφορά στη rock και τη metal μουσική. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρας πίσω από το μικρόφωνο, στην ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε από τη Βόρεια Ελλάδα και τους συναδέλφους των 904. Θα κλείσουμε με το «Song for Peace», το τραγούδι των Siva's Headband, από το άλμπουμ Take Me to the Mountains του 1969. Γεια σας.
For you to see unmask the answer in your Thank you.